Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe AIBE-s Miroslav Lajçak me tri kërkesa për kryeministrin Kurti, takojnë edhe presidentin Osmani. Situata në veri raportohet të jetë qetë, teksa protestat e serbëve lokal vazhdojnë. SBA-ja sankcionon shtat rus, thot se tentuan ta destabilizojnë edhe Ballkanin. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët lokal janë duke vazhduar protestat në tri komunat në veri të Kosovës, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić edhe sot. Ata po protestojnë regulisht nga 29 maj për të kundërshtuar hyrjen e kryetareve shqiptar në ndërtesat komunale. Mëngjesin e sotëm në Zveçan, situata është raportuar të jetë qetë, ku janë mbledhur sërish një grup i vogël qytetarësh lokal. Sot janë hequr edhe një pjesë e telave gjëmbor për rreth ndërtesës komunale, ndërsa aty qëndrojnë vetëm tre ushtar të KFOR-it. Në këtë komunë me shumicë serbe në veri të Kosovës, më 29 maj kishte ndodhur një përleshje mes ushtarëve të KFOR-it dhe protestuesve lokal. Në tri komunat veriore, mëngjesin e sotëm është raportuar për një numër më të vogël të protestuesve të pranishëm. Në mesin e protestuesve janë kryesisht punëtorët e institucioneve komunale në sistemin paralel serb. Qetësimi i situatës në veri të Kosovës, mbajtja e zgjedhjeve të reja dhe kthimi në dialog ishin tri kërkesat e të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak dhe të dërguarit amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar gjatë takimit të mbrëmshëm me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Ne e prezantuam një propozim në emër të komunitetit ndërkombëtar që përmban tri elemente. Kishin bisedime të gjata, të sinqerta dhe të vështira, tha mbrëm Lajçak pas takimit trepalësh. Ai tha se është në interes të të gjithëve që në veri të Kosovës të ketë kryetar të komunave legjitime dhe që përfaqësojnë qytetarët. Ndërkohë Escobar tha se ai erdhi në këtë takim i cili zgjati mbi 2 orë si mik i Kosovës dhe tha se shpreson që kërkesat e tyre të dëgjohen. Nuk kam parë kur kaq shumë unitet brenda komunitetit transatlantik. SBA-ja, BE-ja, NATO-ja dhe pothuajse çdo mik i Kosovës e ka bërë të njëjtin propozim, kështu që shpresoj të dëgjohemi, tha Escobar. Të pyetur se ai ka pranuar Kurti propozimet e tyre, të dy thanë se janë në fillim të misionit të tyre që do të zgjas 2 ditë. Shpresoj se do të njoftojmë për lajme të mira në fund, por nuk kemi arritur atje ende, tha Lajçak. Në një njoftim nga zyra e kryeministrit të Kosovës, thuhet se Kurti shprehu katishmërinë e pa rezervë dhe mirëbesimin e palëkundur për angazhim intensiv të përbashkët për deeskalim të gjendjes dhe normalizim të marrëdhënieve. Sipas njoftimit, kryeministri Kurti tha se rruga përpara është ndalimi i menjëhershëm i sulmeve nga ekstremistë të dhunshëm dhe grupe kriminale ndaj organeve të sigurisë vendore dhe ndërkombëtareve, si dhe gazetareve. Kurti ftoi Brukselin dhe Washingtonin që të bëjnë thirrje për ndalim të dhunës dhe ndjekje penale e ndëshkim të kryerësve të saj. Kurti sipas njoftimit tha se vetëm sundimi i ligjit mund t'i hap rrugë zgjedhjeve të parakoshme të lira demokratike e të ndershme, e till duhet të jetë edhe fushata para zgjedhore. Kandidatët dhe votuesit në zgjedhjet e reja duhet të garojnë e marrin pjesë pa frikë kërcënime. Rendi dhe ligjshmëria sigurisht do të zvoglonin proporcionalisht edhe numrin e policëve në ndërtesat komunale në tri komunat veriore, thuhet në njoftimin e zyrës së kryeministrit Kurti. Gjatë vizitës dyditore në Prishtinë dhe Beograd, të dërguarit e SBA-s dhe BE-s Gabriel Escobar dhe Miroslav Lajçak kanë takuar sot presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Ata pritet që gjatë ditës të takohen edhe me përfaqësues të partive në Kosovë për fshir listën serbe. Më vonë Escobar dhe Lajçak do të udhtojnë drejt Beogradit, ku sipas njoftimeve në orën 18:30 do të takohen me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Trazirat e her pas hershme në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës shqetësojnë investitorët e huaj. Pronar të disa bizneseve në sektorin e teknologjisë e informacionit tregojnë se në disa raste kur ka përshkallëzim të situatës, investitorët interesohen për sigurinë e investimeve të tyre. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Sa herë që ndodhin incidente në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, shqetësime paraqiten edhe te partneret e ndërkombëtar të kompanisë teknologjisë së informacionit Encorzap në Prishtinë. Kjo kompani ofron shërbime për tregun ndërkombëtar, përfshirë zhvillimin e softvereve, veçfaqeve, shërbime marketingu dhe shitjeje. Jeta Zagraja, themeluese dhe kryeshefe ekzekutive në kompani, shprehet se pasi çdo trazire apo për shkallëzim të situatës në katër komunat e banuara me shumicë serbe, klientët nga shtetet evropiane dhe nga shtetet e bashkuara të Amerikës paraqesin shqetësime për mundësinë e rrezikimit të investimeve të tyre.
Kemi pas shprehjet shqetësimeve prej tyre, se në qofë ju rrezikoni investimet këto, në qofë duhet me ndërfrenër sa dhe bashkëpunimin, gjithse se shprehet si jo stabilitet i përgjithshëm në vend.
Tensionet në veriun e banuar me shumicë serbe nisën me 26 maj, pasi kryetare të rind në asistimin e policisë e Kosovës u fotën në ndërtesat komunale. Qytetarët serbë në Zveçan, Leposaveqe dhe Zubin Potok edhe me 29 maj protestuan për të kundërshtuar hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptar në ndërtesat komunale. Revolta e tyre u shëndruan në përleshje të dhunshme me pjesëtarë të misionit të NATO-s, KFOR. Këto tensione, thot Zagraja, shkaktojnë hezitimet e partneret me të cilët janë në negociata për bashkëpunim. Sektori IT-së në Kosovë është relativisht i ri dhe ka filluar të zhvillohet në fillim të viteve 2000, por megjithatë ka arritur që të ofrojë shërbime edhe në tregun ndërkombëtar. Kompania Stri me qendër në Ferizaj merret me eksport të shërbimeve të softvereve. Pronari kësaj kompanie Shkelzenvishi thotë se jo në të gjitha rastat e trazirave reagojnë partnerët ndërkombëtar me të cilët bashkëpunojnë. Klientët nuk janë shumë të informuar për situatën në Kosovë, shprehetaj, pasi shumica kontratave lidhen në mënyrë elektronike. Atyre u intereson shërbimi dhe jo vendi.
Mirë po, kemi pas rast kur njëri prej partnerve, që është prej Zvicrës, ka qenë mysafir te na në Kosovë për çështje biznesore, edhe ka qenë koha e atij treni të famshëm që ka ardhur prej Serbisë, edhe u shqetësu. Normalisht, domethënë ka pas shqetësimin e vet, po jo në atë mos që më thon çen ka vendi pas sigurt ose diçka e tillë.
Problemet e tilla nuk ka kompania amerikane Radix që ka degë dhe në Prishtinë. Kjo kompani ofron shërbime për kompani të ndryshme në botë. Pronari saj Visarja Siqi thotë se klientët i shfrytëzojnë shërbimet online dhe nuk preken nga situata aktuale në veri të Kosovës dhe as në të kaluren nuk ka pasur ankesa të tilla. Nuk është vetëm sektori IT-s që po peson nga trazirat në komunat e banuara me shumicë serbe. Për përshkallëzim të situatës në veri të Kosovës, autoritetet po fajsojnë strukturat kriminale dhe ilegale të Serbisë. Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka shprehur qëndrimin se normalizimi marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të sillte përfitime për komunitetin e biznesit dhe rritjen e investimeve të huaja. Tensionet në veri u rriten pasi kryetarët e rinj shqiptar të Zubin Potokut, Leposaviqit dhe Zveçanit bën betimin në shkolla dhe ndërtesat e tjera komunale për shkaqe sigurie, kurse me 26 maj ata u asistuan nga policia Kosovës, pasi grupet të banorve vendas kundërshtuan shkurjen e tyre në zyrat në ndërtesat komunale, që me parë përdorshin nga zyrtarët serb. Bashkësia ndërkombëtare ka dënuar fuqishëm vendimin e qeverisë së Kosovës, siç kanë thënë, për të hyrë me forcë në ndërtesat komunale në veri. NATO ja kërkoi shtensionimin e mënjershëm të situatës. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se gjendja tanishme kërkon që të zbatohet marrëveshja bazë për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, si dhe të qetësohet situata në veri të Kosovës. Në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe mbështetet nga Shtetet e Bashkuara, më 27 shkurt palët arritën marrëveshjen bazë për normalizimin e raporteve, ndërkaq në mars u pajtuan për aneksin e zbatimit të kësaj marrëveshje. Marrëveshja nuk parashen njohjen e ndërsjellët për të cilën insiston Kosova, por kërkon nga Kosova dhe Serbia që t'i pranojnë dokumentet dhe simbolet e njëra tjetrës, përfshirë pasaportat, diplomat dhe targat. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë sanksionuar shtat antar të një grupi rus të lidhur me shërbimet e inteligjencës për tentimet e tyre për ta destabilizuar Ballkanin, Moldavin, Ukrainën, BE-n, Britaninë e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara. Sipas deklaratës së lëshuar nga Departamenti Amerikan i Thesari dje, ata luajtën në rol të rëndësishëm në fushatën ruse për ta destabilizuar Moldavin dhe për ta nxitur një kryengritje atje. Ata analizojnë vendet e cenueshme ndaj ndikimit dhe ushqejnë frikën që minon besimin në parimet demokratike në vendet e synuara, thuhet në deklarat. Shtatë sankcionuarit akuzohen për provokim, trajnim dhe mbikëqyrje të protestave në Moldavi me qëllim për të arrëzuar presidentën Maja Sandu dhe qeverinë e re me prirje perëndimore në fillim të këtij viti. Departamenti Amerikan i Thesarit tha se Konstantin Sapozhnikov, njëri nga individët e sankcionuar, e drejtoi grupin dhe gjithashtu organizoi komplotin për ta destabilizuar qeverinë moldave. Personat e tjerë të sankcionuar janë Yuri Makolov, Gleb Kloponin, Svetlana Bojko, Aleksej Losev, Vasili Gromovikov dhe Ana Travnikova. Në shkurt dhe mars, disa mira njerëz dolën në rrugë në kryeqytetin Moldav Kishinau kundër presidentes Sandu dhe qeverisë pro-perëndimore të Moldavisë. Protestuesit kërkuan dorëheqjen e Sandu dhe i kërkuan qeverisë të paguajë faturat e qytetarëve pas rritjes së çmimeve të energjisë të shkaktuar nga vendimi i Rusisë për t'i ulur eksportet e gazit natyror në Evropë. Tentativat e Rusisë shfrytëzojnë shqetësimet e qytetarëve të këtyre vendeve për t'i destabilizuar qeveritë zgjedhura në mënyrë legjitime për interesat e vet Moskës. Shtetet e Bashkuara mbetën të përkushtuara së bashku me BE-n të synojnë individ që përfshihen në aktivitete të tilla kundër qeverisë Moldavisë, tha në deklaratë nën sekretari për terrorizmin dhe inteligjencën financiare Brian Nelson. Shumë persona në mesin e turmës u identifikuan si të lidhur me Partinë Shor të afërt me Rusinë. Ilan Shor, maniati që themeloi Partinë Shor, u largua nga Moldavia pas zgjedhjes së Sandu më 2019. Kremlini kundërshton animin e Moldavisë drejt perëndimit dhe ka përdorur burimet e saj energjetike si një mjet për ta ndërshkuar atë. Megjithatë, Rusia ka mohuar çdo përfshirje në ndonjë komplot të fshehtë për ta destabilizuar Moldavinë. Rusia është akuzuar nga Ukraina se ka sulmuar një digë në lumin Dnjepër në rajonin e Hersonit. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky shkruajti për këtë në Twitter, duke thënë se terroristët rus nuk do të ndalin Ukrainën me ujë, raketa apo çfarë do tjetër. Shkatrimi i digës Nova Kahovka është pasuar me urdhërin për evakuimin e banorëve në atë zonë në frikë nga rreziku i përmbytjeve. Albina Kastrati sjell më shumë hollësi.
Ukraina e ka akuzuar Rusin se ka sulmuar një digë të madhe në lumin Dnjepër në rajonin e Hersonit të pushtuar nga Rusia. Pas këtij sulmi, Ukraina ka urdhëruar evakuimin e 10 mijë banorëve nga ajo zonë, shkaku i rrezikut për përmbytje masive. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky e thirri një takim emergjent të Këshillit Kombëtar të Sigurisë dhe Mbrojtjes për të diskutuar gjendjen në këtë zonë. Agjencia Ukrainase Energjisë Nukleare paralajmëroi se shkatrimi i digës Nova Kahovka mund të rrezikojë centralin bërthamor në Zaporizhzhja, që përdor ujë nga ky rezervuar për procesin e ftojes së reaktorëve bërthamor. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike tha se është duke monitoruar situatën dhe shtoi se nuk ka ndonjë rrezik të menjëhershëm të sigurisë në centralin bërthamor. Terroristët rusë, shkroi Zelensky në Twitter, duke shtuar se shkatrimi i digës vetëm e konfirmon për të gjithë botën se ata duhet të përjashtohen nga çdo qoshe e tokës ukrainase. Oleksandr Prokudin, guvernatori i Hersonit, i konfirmoi raportimet për evakuimin e banorëve nga zonat e rrezikuara nga përmbytjet. Unë mund ta konfirmoj se shpërthimi ka ndodhur. Të gjitha shërbimet janë duke punuar. Situata po monitorohet. Hidrocentrali u hodh në erë nga pushtuesit, i tha Radios Evropa e Lirë Natalia Humenyuk, zëdhënëse ushtarake për forcat jugore të Ukrainës. Shefi Këshillit Evropian të BE-s, Charles Michel, u zotua se Rusia do të mbaje përgjegjësi për krimet e luftës të shkatrimit të infrastrukturës civile. Niveli ujit në qytetin pranë digës së shkatruar mund të rritet për deri në 12 metra, tha kryetari kësaj zone i emëruar nga Rusia, Vladimir Leontjev. Autoritetet thanë se niveli ujit pritet të rritet përgjatë 72 orëve të ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.